nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 13 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Donald Trump ka pësuar dy disfata të rënda në zgjedhjet e mbrëmshme partijake republikane. Raportohet se zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara në Rusi do të mbyllet. Të verbërit në Kosovë thonë se ballafaqohen me shumë vështirësi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati Donald Trump ka pësuar dy humbje të rënda në zgjedhjet partijake për nominim presidencial republikan që u mbajtën në mbrëmje në dy shtete. Zoti Trump, biznesmen në tetë i pasur dhe aktualisht favorit në garën në republikane presidenciale, humbi në Washington DC dhe në Wyoming. Në Washington në fitoj senatorin nga Florida, Marco Rubio, ndërsa Donald Trump ishte i treti me 13.8% të votave. Raportohet se Washingtoni është në mas të madhe qytet ku mbështetjen e kanë demokratët, ndërsa vetëm 6% e votuesve të regjistruar janë republikan. Në shtetin perëndimor Wyoming, senatori nga Texas, Ted Cruz, i shkaktoi disfatë të Trumpit duke i tubuar 66.3% të votave. I dyti ishte Rubio me 19.5%, ndërsa Trump doli treti me 7.2% të votave. Aeroplan bartësi amerikan në pritet të arrijë sot në Korenë Jugore për të marrë pjesë në ushtrimet të detare pas testeve aktuale të armatimit atomik dhe të raketave me rreze të mesme veprimit të Koreës Veriore. Së bashku me aeroplan bartësi janë nisur edhe pajisjet e tjera që marrin pjesë në ushtrimet masive ushtarake amfibe. Derisa tensionet lidhur me testet e Koreës Veriore po shtohen, Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore javën e kaluar i kanë filluar bisedimet lidhur me vendosjen e mundshme të një sistemi të avancuar raketor mbrojtës amerikan në Korenë Jugore. Rusia dhe Kina e kanë kundërshtuar vendosjen e tillë, duke theksuar se ajo do t'i dëmtojë interesat e strategjike të sigurisë së Kinës dhe Rusisë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se nuk e di nëse do të vendoset sistemi, por është shprehur se nëse po, nuk ka arsye për rusët dhe kinezët të shqetësohen për të, pasi ai është krejtësisht i natyrës mbrojtëse. Raportohet se misioni diplomatik i Rusisë në Gjenevë ka konfirmuar se zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara në Moskë do të mbyllet derisa zyrtarët e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut janë shprehur të friksuar se kjo mund të ndodhë. Në një raport të djeshëm të agjensisë ruse të lajmeve RIA Novosti, thuhet se misioni diplomatik ruse ka konfirmuar vendimin për mbylljen e zyrës së komisionarit të lartë për të drejtat e njeriut në Moskë. Para dy ditësh, komisionari për të drejtat e njeriut i OKB-s, Zeid Rad Al Hussein, ka shprehur shqetësim për sinjalet që i ka marrë nga Kremlini se Rusia synon mbylljen e zyrës së OKB-s në Moskë. Ky zhvillim po ndodh në kohën kur në Rusi po rritet të goditja kundër aktivistëve për të drejtat e njeriut, gazetarëve të pavarur dhe kundër debatit publik. Qeveria e Irakut thotë se militantët e shtetit islamik kanë ndërmarrë sulm kimik afër qytetit verior irakian në Kirkuk gjatë ditës së djeshme, që është sulmi i dytë i tillë brenda disa ditëve. Zyrtarët irakianë thonë se nga gazrat helmuese që janë përdorë kundër fshatit të Taza, është vrarë vajza 3-vjeçare një pjesëtari të milicisë shiite, i cili po lufton kundër militantëve të shtetit islamik. Sipas tyre, nga ky sulm janë plagosur afro 600 vet, që po vuajnë nga djegjet, frymëmarrja e vështirësuar dhe dehidrimi. Qindra persona të tjerë janë larguar. Kryeministri i Irakut Haider el-Abadi, gjatë një takimi me liderët e fshatit Taza mbrëmvon, tha se sulmet nuk do të kalojnë të pandëshkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi, ku nisma për faljen e personave të përfshirë në mashtrime zgjedhore, po kundërshtohet nga ekspertët dhe shoqëria civile. Kundër një nisme të tillë është shprehur edhe Bashkimi Evropian. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përkundër kritikave të partive opozitare dhe protestave të vazhdueshme të sektorit civil, gjykata kushtetuese si duket është vendosur për ta çuar deri në fund nismën për t'i kthyer presidentit të shtetit të drejtën e faljes së personave që mund të akuzohen apo gjykohen për mashtrime zgjedhore dhe krime tjera të ndryshme.
kushto.
Kjo do të thotë se të gjithë ata që kanë votuar me letër njoftime false, ata që kanë sjell njerëz nga pushteti i Shqipërisë për të votuar në Maqedoni, të gjithë ata që edhe në të ardhmen do të bëjnë mashtrime zgjedhore, do të mund të falen nga presidenti i shtetit. Kjo është të tmerrshme dhe ne me të gjitha format të duhet ta parandalojmë një gjë të tillë, thot Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit në Maqedoni, shoqatë kjo e cila së bashku me shumë të tjera po proteston në vazhdimsi kundër kësaj nisme, që është ngritur në gjykatën kushtetuese nga një avokat, që është pjesë e ekipit mbrojtës të ishë ministrave të punëve të brendshme dhe transportit, Gordana Jankulovska dhe Milejana Kievski, të cilët apohetohen nga Prokuroria Speciale për mashtrime zgjedhore. Aleksandar Tortevski, njohës i çështjeve juridike, thotë se një vendim i tillë mund të shkaktojë tensione në Konë, kur i gjithë opinioni i brendshëm dhe i ndërkombëtar po bëjnë përpjekje për krijimin e kushteve për zgjedhje të lira.
Sotoa, sudijite koji što glasa za Ovarava, vleguat vo redot na najgolemite kriminalci.
Gjykatësit që kanë votuar për këtë çështje do të bëjnë pjesë në grupin e kriminaleve më të mëdhenj. Ata bëhen bashkëpunëtor të veprave të paligjshme. Me këtë përçohet mesazhi tek të gjithë dhunuesit e procesit zgjedhor se mund të bëjnë çfarë të duan, pasi pushteti aktual ka mekanizma për mbrojtjen e tyre nga ndjekja penale, thot Tortevski. Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese, gjithashtu thot se pasojat nga një vendim i tillë do të jenë të rënda.
Nëse gjykata ngel të njëjtin vendim, atëherë pasojat do të jenë shumë të rënda dhe lutem për shtetin, për marrëdhëniet ndërnjerëzore, por edhe marrëdhëniet ndërjetnike, edhe kjo do të jetë edhe një stimul edhe për gjyqësorin, që edhe gjyqësori në lëndët që do të ketë tash në procedurë të iniciuar nga prokuroria speciale, të ketë pasur çështje negative dhe të mos i zbardh. Që do të krijojë domethënë një kaos shumë të rëndë, saqë mendoj, në fjalë jam i bindur se ai kaos që do të krijohet do të ketë ndikime edhe në mosmbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të radhës, të cilat janë të caktuar në qershor të këtij viti.
Nisma për t'i kthyer presidentit të drejtën e faljes së veprave që kanë të bëjnë me mashtrimet zgjedhore dhe akte tjera të dënueshme është kritikuar edhe nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kongresin e Partisë Socialiste në qeverinë në Shqipëri, pritet në të qartësohen disa çështje lidhur me statutin e kësaj partie. Kongresi mbahet më 19 mars dhe pritet të debatohet për zgjedhjen e kryetarit të partisë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Socialistët shqiptarë po e presin të paqartë kongresin e partisë së tyre që i nis punimet në datën 19 mars. As asambleja